Coa chegada do mes de outubro e de novembro temos unha cita neste espazo de Outro Mundo Posible cos nosos montes e sobre todo coa micoloxía. Ainda non tiveramos oportunidade de falar deste ámbito, pero hoxe a iso imos dedicar os vindeiros minutos e para iso temos conosco o presidente dunha das organizacións ecoloxistas máis senlleiras neste ano, a Asociación Adenco. Achegámonos, polo tanto, ata o contado para falar con Anxo Fernández Saborido. Anxo, moi bo día, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Hola, bo día.
Pois, quixemos, como ven sendo habitual nos últimos anos, achegarnos tamén ao mundo da micoloxía por estas datas. Sabemos que é a temporada alta, inda que este ano pois non tan boa como esperábamos, por mor non só desa climatoloxía, senón tamén deses incendios que foron un gran lastre para toda a zona do condado, non? Nestes últimos días xa saístes a facer esas xornadas micolóxicas que facedes habitualmente na zona de Mondariz, en Balneario, esa 28ª edición. Que tal? Como vos atopastes o monte?
Ben, pois a verdade é que a situación non é ideal. As actividades que fixemos pois non se desenvolveron nun contexto normal de outono galego, porque, como todos sabemos, as evidencias son claras, estamos sufrindo moito máis acusadamente, seguramente, do que nos pensábamos e do que se pensaba, e con anticipación, pois unha situación climática moi diferente, hai un cambio clarísimo, nos levámoslo detectando desde hai anos, xa non hai pouco, senón xa fai uns cuantos anos, tivemos que retrasar varias actividades micolóxicas porque as condicións ambientais o monte non estaba en situación de albergar pois a explosión de biodiversidade micolóxica que debería, e ese ano foi así, a situación non é boa, e a isto engadiuse, como ti ben comentabas, pois un monte queimado na comarca do Condado, concellos arrasados, nomeadamente o Concello das Neves, desgraciadamente un concello no que o monte prácticamente desapareceu, o 90% do concello ardeu, e o monte prácticamente pois aí xa non hai, que é unha auténtica barbaridade, pero é así. Tamén outros concellos como Salvaterra, Ponteareas, Mondariz, e mesmamente Monte Balneario tamén sufriron o impacto dos lumes. E nos en Monte Balneario, pois o sábado que saímos aos cogomelos, atopámonos moito menos do esperado, pero aínda así pois fixemos algo máis ou menos digno, con casi 50 especies recolectadas e identificadas.
Porque como afecta, primeiro de todo queremos saber, a seca aos cogomelos, porque que condicións teñen que haber para que sexa un contexto favorable para o seu xurdimento?
Un cogomelo é un corpo fructífero, o que nos habitualmente imos ao monte a recolectar para consumir ou para, como no noso caso, difundir os seus valores, porque o cogomelo ten moita importancia no monte, é un barrendeiro do monte, está pudrindo, descompondo materia orgánica durante todo o ano, e agora, pois, cando se dan unhas condicións, digo agora no outono, tamén en primavera, pero cando se dan unhas condicións apropiadas de temperatura e humidade, pois fructifica coa única intención non de seren consumidos, evidentemente, sino de reproducirse, de soltar o que nos cogomelos son as esporas, as sementes, que darán lugar a outros micelios, a outros corpos fructíferos no tempo, e así seguir desenvolvéndose. Este ano, con unhas condicións ambientais pois moi diferentes, moi seco, hai moitas especies, como nos comentaba a experta micóloga e amiga Puri Lorenzo, que estivo con nos en Monte Balneario, hai moitas especies que xa non fructificaron. Ante a situación na que nos atopamos, pois resgardan e gardan esa intentona de fructificar e de reproducirse para o ano seguinte. É certo que ao principio de tempada, moi ao principio, hubo unha situación bastante boa en certas especies comestibles a finais de setembro, principios de outubro, pero na súa maioría moitas non van a fructificar, non van a sair, e agora veremos que outras especies necesitan un poquinho máis de frío, veremos se o frío non é excesivo, porque estas mañás xa houbo temperaturas de 4 ou 5 grados na comarca, que xa é un pouco de fresco para algunhas especies de cogumelos, veremos se son capaces de nacer e de reproducirse. Pero bueno, o cambio, o contraste de temperaturas e a ausencia de outono que tivemos ata fai 4 días, pues realmente afecta ya moitos cogumelos.
E que especies son as máis afectadas?
En xeral, lo que estamos vendo, especies que habitualmente vemos como comuns, digamos, ou moi habituais, fáciles de atopar en calquera monte, agora non as atopamos. Non é algo en concreto dunha, sino que podemos falar de especies comestibles, de cantarelas que non vimos, cantarelas cibarius, variedade de boletus, variedade de xerocomus. Non falo simplemente de especies para consumir, sino desa biodiversidade fúnxica que temos a gran sorte de disfrutar nos nosos montes. Non? Esas especies non se viron. Nesas 45 ou 50 especies que fomos querendo identificar en Muñoz Balneario, pois había un poquinho de todo, pero faltaba moitísimo. Xa non é unha exposición normal das nosas xeres micolóxicas. O ano pasado xa casi tiñamos 75 especies diferentes e non foi un ano dos mellores. Hai anos nos que houve máis de 100 especies identificadas. Iso tamén ímolo vendo co listado de que houve menos identificado en cada xeras micolóxicas, que a situación vai cambiando e vaise reducindo o número de especies identificadas e logo, sobre todo, a cantidad de especies que podemos ver no monte. Xa non hai tanta, este ano, vamos, con claridade, non hai tanta explosión micolóxica como en anos anteriores.
Unha merma que se viu producida en parte por esa situación climatolóxica que hai que engadirlle, como comentábamos ao comezo desta conversa, por eses lumes. Non? Que situación se atopa agora esa zona e, sobre todo, canto tempo imos ter que agardar para poder ver cogomelos nesas zonas arrasadas polo lume?
Pues depende moito da situación do monte e das súas condicións orográficas. Hai montes con moitas pendentes, montes que quedaron arrasados pero son máis chairos. Todo iso cambia e condiciona o que é a súa propia recuperación. Tamén é certo que, por sorte, se están dando labores de recuperación en montes comunais, que foron a maioría dos queimados, porque na comarca Condado Barganta unha gran porcentaxe, a maioría do monte é monte comunal, é un monte privado en mans dos veciños e das veciñas de cada unha das parroquias, e hai comunidades de montes que xa se puseron mans a obra para un pouco frear, primeiro, os efectos que poden provocar as choivas cando son fortes, que tampouco que fosen moi fortes estes días, pero poden provocar pois arrastramentos e o pouco que queda de chan aproveitable e chan fructífero, digamos, pois verse pois limpo en exceso e tamén arrastres aos cauces fluviais, aos regatos, aos ríos, o impacto que ocasiona. Todo isto, pois, si o monte sufre máis ou menos as choivas, pois vai dificultar que se recupere e ao mesmo tempo que os micelios volvan a nacer. Se un micelio foi capaz de aguantar o lume, porque a mellor foi un lume rápido que simplemente pasou por encima e queimou a superficie do monte, pero non estivo tempo queimando o que sería o chan, pois a mellor pode recuperarse. Pero a verdade é que a situación pinta mal porque son moitas hectáreas de monte queimadas, moi poucos sitios nos que haxa reductos de vida e de cogumelos, bueno, é unha cuestión de tempo, pero bueno, a situación, a verdade, que non é nada positiva.
Porque ademais de que ese chan fora afectado, tamén temos que ter presente que os cogumelos pois precisan tamén unha situación na súa contorna, non? Un contexto, unha biodiversidade, teñen que estar preto de certas condicións, carballos, follas, non sei,
supoño que iso... Que hai algunhas especies que só viven ligadas a unhas especies de árboles, a cogumelos que son moi consumidos, son moi buscados, por exemplo, os níscalos, os lactarios deliciosos. Se non hai piñeiros, se non hai coníferas, pois non vamos a topar níscalos, e hai montes que foron totalmente arrasados, eses piñeiros están mortos e van a tardar moito en volver a ser uns piñeiros nos que poida producirse esa relación simbiótica que se dá entre os níscalos e os piñeiros para poder ver outra vez eses micelios ricos e abondosos de níscalos. Outras especies ligadas a carballeiras, a soutos, como os boletus, que todos coñecemos, creo, máis ou menos, pois tamén vai a tardar en darse esa situación. Outras especies que son saprófitas, que viven descompondo materia orgánica, pois a mellor son capaces de aparecer antes, son capaces de desenvolverse antes e podemos velas pois en próximas tempadas. Pero sí que é certo que a situación pois non é positiva, hai que ser realista, son moitas hectáreas de monte queimado e agora pois veremos como reacciona, como revive este monte noso.
Non sei se dende a vosa asociación, dende Adenco, ides tomar algunha medida, por en marcha algunha iniciativa pois para favorecer o seu desenvolvemento, polo menos mermar esta situación no posible.
Nos agora, a día de hoxe, non imos tomar ninguna determinación, ninguna decisión no que sería o que é a reparación inmediata do dano causado. Temos sobre a mesa a posibilidade de, ou a intención de organizar alguna actividade máis formativa e de difusión do que sería e do que nos entendemos outro monte. Nos creemos que xa non é que sexa preciso ou outro monte, senón que é posible, porque en outros lugares está vivíndose outra situación do monte, e consideramos, como outra xente está comentando nestes días, por sorte, porque tampouco estamos predicando sós no deserto, que os lumes forestais son a causa do sistema que rexe o aproveitamento do monte, e ao mesmo tempo do abandono e da desvinculación da xente co monte. Se non hai xente no rural, se a xente non pode vivir no rural, se a xente non ten transporte público para estar no rural, pois todo iso ocasiona pois abandonos de montes, abandonos de fincas que se volven montes, pérdidas de chans e de terreos agrícolas ricos, moi ben aproveitados durante anos, que agora están totalmente perdidos, e ao mesmo tempo, pois iso, que eses incendios sexan máis voraces, porque son lugares nos que entran as grandes empresas con aproveitamentos monocultivos. Xa todos sabemos que hai piñeiros e eucaliptos en hectáreas e hectáreas de terreos, e eses incendios son pois moi difíciles de frear, e realmente logo pois moi difíciles de recuperar e de volver vincular, sobre todo, o que é a xente co monte.
Cuestións que afectan a micoloxía, esa cantidade de variedades que podemos atopar este ano nos nosos montes, pero aínda quedan espazos nos que gozar precisamente dela, e supoño que nas vindiras xornadas tamén ides organizar algunha saída máis. Vindes de organizar esas 28ª xeiras micolóxicas, pero ao longo de todo ano organizades máis actividades.
Sí, iso que estamos intentando facer, desenvolver un programa de actividades pois anual, no que a xente poida achegarse á natureza, ao medio, cos ollos abertos, coa intención de coñecer, de coñecer, descubrir e logo protexer, porque nós tamén somos conscientes de que o que non se coñece non se protexe. Hai a todos os niveis, a nivel patrimonial, o que serían algo físico, o patrimonio tamén inmaterial, e evidentemente pois o que nos mantén vivos aquí a día de hoxe, desde 1990, que é o patrimonio natural ligado ao ecosistema e ao monte da comarca do Condado, na que nos desenvolvemos desde iso, desde o comezos do 1990.
Pois moitísimas grazas, Anxo, por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos os nosos montes para saber cal era a situación dos cogomelos, da micoloxía neste ano tan complicado. Vemos que polo momento nada positivo, pero bueno, agardemos que as choivas cheguen, que non sexan moi fortes e que iso fogareza precisamente que volva a rexurdir toda esa biodiversidade entre elas, pois todos eses cogomelos. Moitísimas grazas e unha aperta moi forte.
Gracias a vos.